kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Victoria Police naglungsad ng malawakang manhunt. Sa balitang sports, Alex Ayala nabigong makausad sa sunod na bahagi ng US Open. At Bureau of Meteorology nagbabala sa maulan at pagbabago ng panahon ngayong paparating na spring season. Sa detalye ng mga balita, dalawang tao ang inaresto ng Victoria Police kaugnay ng imbestigasyon sa pagpatay sa dalawang pulis sa Porepunca, Victoria. Isang 42 anyos na babae at isang 15 anyos na binatilyo ang nadakip kagabi sa isang bahay sa naturang bayan. Pareho silang in-interview at pinalaya makalipas ang pagsisiyasat habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Samantala, nasa ika-apat na araw na ng paghahanap kay Desi Freeman, 56 anyos na ayon sa mga pulis ay tumakas sa kagubatan nitong Martes matapos umano niyang barilin at patayin sina Detective Leading Senior Constable Neil Thompson at Senior Constable Vadim Diwat. Sa ibang ulat, isiniwalat naman sa bagong ulat mula sa Amazon na maraming malalaking kumpanya na sa Australia ang hindi agad nagpapatupad ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Batay sa survey, mahigit 2,000 leader at empleyado, kalahati ng mga kumpanya ay gumagamit na ng AI, ngunit karamihan ay sa basic o simpleng paraan lang. Kakulangan ng eksperto o pangamba sa regulasyon ang dahilan ng pagkaantala. Nananawagan naman ng Amazon na dapat ay ang mga patakaran ay madaling sundin, etikal at nakakatulong sa inobasyon. Samantala, sinabi ng pamahalaan na ang AI ay mahalaga sa kinabukasan ng bansa, ngunit hanggang ngayon ay voluntaryo lamang ang inilalabas na guidelines. Higit 1,000,000 dating utang sa social services o Centrelink ang buburahin ng pamahalaang federal. Ayon sa anunsyo, ang mga benepisyaryong may utang na kinalkula gamit ang income apportionment, isang paraan na idiniklarang labag sa batas, ay mawawalan ng utang ng hanggang $250. Sa klaw ng desisyon, ang humigit kumulang 1.2 milyong utang at ang mga apektado ay makakatanggap din ng resolution payment na hanggang $600. Ang kanselasyon ay para sa mga utang na naitala mula taong 2003 hanggang 2020 na gumamit ng naturang sistema. Samantala, pagpasok ng spring, inaasahan ng Bureau of Meteorology na mas maraming ulan ang mararanasan sa silangan at gitnang bahagi ng Australia. Mula Setyembre hanggang Nobyembre, lilipat sa ang hilagang Australia mula sa dry season papuntang wet season. Kaya't tataas ang antas ng init at alinsangan at dadalas din ang pagkakaroon ng mga pag-ulan. Inaasahan na ang Oktubre ang magiging pinakamaulan na buwan. Bukod dito, halos lahat ng bahagi ng bansa ay makakaranas ng mas mainit na temperatura kaysa karaniwan, maliban naman sa Southern Western Australia. Balitang sports naman tayo, natapos na ang kampanya ng Filipina tennis player na si Alex Ayala sa US Open matapos ang isang matinding laban kontra kay Cristina Buxa ng Spain nitong Miyerkules, August 27 at August 28 naman oras sa Pilipinas. Sa Court 7 ng USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York, sa kabila ng kanyang determinasyon at mahusay na paglalaro, natalo si Alex kay Buxa sa score na 6-4, 6-3. Samantala, ayon sa US Open website, tatanggap si Alex ng $154,000 o humigit kumulang 8.8 million pesos na premyo base sa kasalukuyang palitan ng dolyar. Makakakuha rin siya ng 70 WTA ranking points na makakatulong para mapabuti pa ang kanyang kasalukuyang world ranking sa number 75. Si Ayala ay nakapagtala ng kanyang career high ranking na number 56 noong Hunyo. Kamakailan, nag-ukit din siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa main draw match ng isang Grand Slam. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, sa Perth ay may mga fog at 18 degrees. May pag-ulan naman sa Adelaide at 15 degrees. Sa Melbourne, uulanin din at 15. Habang sa Hobart may mga pag-ulan at 12 degrees Celsius, sa Canberra maulan din at 11 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw at 20 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw din at 27. Sa Cairns, maaraw at 31 degrees Celsius. Habang sa Darwin, maulap at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.